Ja, vi genoptager menighedsmødet. Så nu må jeg hellere passe på, at der ikke er for meget tåbelig snak her. Vi har set, at de her mange bogruller, 800.000, de fleste i dag snakker faktisk om over 1.000, er delt i afskrifter af bøgerne i Det Gamle Testamente, gruppe 1. Gruppe 2, bøger, der stammer fra en speciel menighed i Israel for 2.000 år siden. Derudover fandtes der i det her kæmpe bibliotek også det, som man har kaldt for andre antikjødiske tekster. Det vil altså sige tekster, som ikke er med i Det Gamle Testamente, de nyere, men som heller ikke er skrevet af den her menighed, der ejede det her bibliotek. De har dog ikke været mere snævre, end at de i deres bibliotek også har haft bøger skrevet af andre beslægtede, åndeligt beslægtede jøder fra antik jødedom. Og derfor finder man blandt dødehavsrullerne også en række tekster, hvor nogen af dem kendte vi på forhånd. Fra jubilæerbogen, som en af dem, man kalder støvdebigraferne, eller apokryferne, kalder vi den tit sådan, som samlegruppe på dansk. Nogle af de skrifter har man også fundet her. Så de har også været ved siden af Det Gamle Testamente, og ved siden af menighedens egne bøger, jamen så har de også haft bøger fra andre beslægtede, han har sagt, missionsorganisationer i Israel for 2.000 år siden. Og så den fjerde gruppe tekster, som man normalt inddeler dødehavsrullerne i, det er så nogle, man kalder ikke-litterære tekster. Det vil altså sige tekster af kalenderer, for eksempel. Kalenderen spillede en meget stor rolle for den her menighed. Der er noget meget, der tyder på, at de fulgte en anden kalender end op i templet i Jerusalem. Og der har vi haft en hel række kalenderer. Altså ikke en litterær tekst, men en kalendertekst. Der er nogle økonomiske papirer, forskellige former for kontrakter, og den slags har man også fundet noget af. Det er noget af det, der endnu ikke er forsket så voldsomt i, og som måske kunne vise sig at være rigtig spændende. Set ud fra et bibelsk synspunkt, så er det klart, at ikke mindst gruppe 1 er spændende for vores forståelse af Det Gamle Testamente, og ikke mindst gruppe 2, den her indblik i, hvad en af de mange retninger i Israel for 2.000 år siden troede, er spændende som baggrund for vores forståelse af Ny Testamente. Det skal vi komme tilbage til. Men inden er vi nødt til lige at se lidt mere på den gruppe mennesker, der har ejet det her bibliotek. Hvem var de? Altså, en menighed i Israel for 2.000 år siden. Hvem var de? Kender vi dem fra andre steder? Hvad stod de for? Og for at få et indtryk af det, der skal vi for det første lige se lidt på de ruiner, der ligger lige ved siden af hulerne, hvor rullerne er fundet. Og for det andet så se lidt mere på, hvad rullerne fortæller os om folkene bag dem, om menigheden bag dem. Så lad os lige tage ned igen til området her ved nordenden af det døde hav. Hulerne, de er sat ind her alle sammen fra 1 til 11. Og hule 4, hvor der blev fundet allerflest, ligger her. Og lige her ved siden af, I kan se, der er en hel samling af huler hernede og her. Og lige der, der fandt arkeologerne nogle ruiner. Man har sådan set længe vidst, at de var der. Og allerede inden man fandt hule nummer 2, var der godt nogle arkeologer, der havde bemærket, at her, den hule, man fandt i 1947, ikke ret langt mod syd, der lå der faktisk nogle ruiner. Så de her ruiner begyndte man at udgrave allerede i 1951, altså året før, at man fandt hule nummer 2. Og fra 51 til 56 blev de udgravet. Altså simpelthen, samtidig med arkeologerne gravede i ruinerne der og undersøgte dem, så foregik det her kapløb hele vejen rundt om at komme ind i hulerne og så finde rester af dødehavsrullerne. Hvad er de her ruiner? Ja, hvis vi lige skal begynde med at give et bud på, hvordan de har set ud, så er det her en tegning af en engelsk arkeolog, som samtidig har en arkitektuddannelse, Lene Rittmeier, og han har givet det her bud på den. De har dækket et sådan relativt stort område. Der har været et tårn her. Indgangen har været hernede, så der har været et tårn lige ved siden af indgangen. Så har der været en meget stor bygning her, og hvad den har været brugt til, er meget omdiskuteret. Man har fundet resterne af, da den brændte, af en etage op ovenpå. Så man kan tydeligt se, at der har været to etager. Den øverste etage, da det her blev ødelagt, er styrtet ned, og det har man fundet resterne af. Og der har været et stort lokale herovre. Et andet meget stort rum, det er det rum, der har været her, som er et stort rum fra ende til anden, og så har der været bygget ligesom sådan et siderum til her. I siderummet, der kan man se, at på et tidspunkt har der været et jordskælv. Og der har en del af loftet i siderummet været styrtet sammen. Det jordskælv kan man også se andre steder. Blandt andet er der herovre en cisterne, og hvis man står og ser på den trappen ned i den, så kan man meget tydeligt se, at trinene simpelthen, wow, de revnede på et tidspunkt lige ned tværs igennem, og så er der sket en stigning i et jordskælv. Så man ved, at dele af den her bebyggelse blev ødelagt i et jordskælv på et eller andet tidspunkt i årtierne før Jesus. Og da jordskælvet ramte, der styrtede loftet i det her rum ned, og da man så genopbyggede det bagefter, så var der simpelthen så meget rod derinde, så man valgte simpelthen bare at lave en mur, og så lod man det enderste af rummet ligge, som det var, da det var styrtet sammen i jordskælvet. Og der fandt man et masse lervarer. Tallerkener, krus, krukker, skåle, som åbenbart havde været stablet op derinde. Og det gør, at den arkeolog, der udgravede det også en del senere, faktisk mener, at det her det må have været en form for spisesal. Og så har man lige ved siden af haft et lokale, hvor man simpelthen har stablet porcelænet, så at sige, op, så man har det lige ved hånden ind til spisesalen. Yderligere en ting, som det er værd lige at bemærke her, det er, at det ligger ude i ørkenområdet, i hvert fald det ødemarksområdet ved nordenden af det Døde Hav. Det har været et problem at få vand hertil. Og det er sket ved, at man har lavet en vandledning, der går op fra bjergene, og så løber ind her, og så er der et sindrigt system af vandkanaler rundt om i hele bebyggelsen. Dels til cisterner, hvor man har opbevaret vandet, men først og fremmest til rituelle bade. Altså ikke bare cisterne, hvor vandet er løbet ned i, og så har det ligget dernede, og så man kunne hejse det op og tage det, men med et trappetrin ned i, og med deling af trappetrin, så man er gået ned på den ene side, uren, dykket sig under i vandet, og gået op rituelt ren på den anden side, sådan som jøder gør det. Hvad har den her bebyggelse været? Det er der voldsom diskussion om, og det har der været lige siden den blev udgravet. Ham, der udgravede den, var ikke i tvivl. Det har været et religiøst menighedscenter, altså et center for en religiøs retning i jødedommen for 2.000 år siden. Men rigtig mange andre forskere er uenige i det. Og der er i dag et meget stort antal gæt på, hvad det kan have været. Så hvis nogen af jer går og pusler med at skrive en doktorafhandling her på et eller andet tidspunkt, det er godt, det er en god ting, hvis man er gået på efterløn eller sådan noget, ikke? Jamen, der er masser af stof her. I skal bare få en god ny idé, ikke også? Og så skrive en doktorafhandling om det, ikke også? Det er der mange, der har gjort før jer. Og nogle af gætten er, at det har været et fort, haft en eller anden militær betydning dernede ved det Døde Hav. Og det er selvfølgelig først og fremmest tårnet, der gør det. De fleste afviser det. Der er måske i virkeligheden kun nogle ganske få, især én amerikansk forsker, der har den opfattelse. Men det er blevet fremført. Problemet er, at der ikke rigtig er nogen fæstningsværker rundt om resten. Det er et fort, der har været rimelig let at indtage, hvis det har været et fort nogensinde, det der. Og derfor så de fleste siger nej. Så er der nogen, der mener, at det har været en villa, sådan en rigmandsvilla faktisk. Måske med en eller anden form for landbrug eller en eller anden form for produktion dernede. Og det mener de kan argumentere for. De fleste andre forskere ryster på hovedet og siger, at der er intet, der tyder på, at en rigmandsvilla lå lige der. Nogle mener, at det måske oprindeligt har været noget andet, for eksempel fort, men så er blevet lavet om til et pottemagercenter, altså et fabrik, havde han sagt, for lærvarer. Og deres gode argument, det er selvfølgelig det, man fandt inde i bunden derinde, ikke også? Altså åbenbart har der været stablet op af skåle og tallerkener og krus og sådan noget, ikke også? Kunne man ikke forestille sig, at det er det, de har lavet her, og så er det blevet sendt andre steder hen. Og igen, der er nok ikke ret mange andre end en enkelt eller et par, der har den idé, men det giver en god doktorafhandling. I dag må man sige, at der er stor delt mening om det. En væsentlig del af forskerne, især de israelske forskere, siger, vi kan ikke bare se på ruinerne og så glemme hulerne med dødehavsruller rundt om. De ligger så tæt, man har simpelthen ikke kunne komme til de huler, uden at have noget at gøre med dem, der boede eller arbejdede i de her ruiner. Der må have været en sammenhæng. Og derfor er det sådan, at mange af de sådan seriøse forskere i dag siger, at vi har ikke noget bedre gæt end den arkeolog, der udgravede det tilbage i første del af 50'erne. Nemlig, at her er der tale om et center for en jødisk retning i Israel for 2.000 år siden. Altså, vi ved, at i Israel for 2.000 år siden var det jødiske folk splittet op i en lang række forskellige religiøse og politiske grupperinger. Fuldstændig som Israel er det i dag, og som vi kristne er det i dag. Hvor vi har en masse forskellige kirkesamfund. Ikke også? Der er lutheraner, der er katolikker, der er baptister, der er pinsefolk, der er apostoler, der er ortodokse, er alle mulige udgaver osv. Ikke også? Og selvom vi ser på lutheranere, jamen så er der alle mulige forskellige organisationer og retninger inden for det. Og så er der ovenikøbet nogle bevægelser, der ligesom har tilhængere inden for forskellige retninger. Ikke? Også der er karismatikere, som er katolikere, karismatikere, der er lutheranere, karismatikere, der er reformerede, og så videre. Ikke? Også. Sådan var det i Israel for 2.000 år siden. Og det er her, hvor vi som kristne nogle gange tænker forkert om baggrunden for Nyt Testamentet. Fordi vi utroligt tit tænker, jøderne på Jesu tid sagde sådan og sådan og sådan, gjorde sådan og sådan og sådan. Og det er næsten altid forkert. Af den simple grund, at jøderne på Jesu tid var splittet op i en hel masse forskellige retninger. Og egentlig burde vi, som læser i Bibelen, vide det. For det er lige præcis sådan, det står i Nyt Testamentet. Tænk på, hvor mange retninger vi faktisk møder i Nyt Testamentet. Altså nogle af de kendteste, allerkendteste overhovedet. Farisæer og sadukæer, de to kendteste retninger, som vi overhovedet møder i Nye Testamente, ikke også? Farisæerne, der var nogle af de allerfrommeste og sådan strengeste, og der virkelig arbejdede med tolkning af det gamle testamente. Sadukæerne, der var et præsteparti. Og vi møder en hel række andre grupper i Nye Testamente. En af de gamle jødiske rabbiner sagde, at da templet blev ødelagt i år 70, var der i Israel 24 forskellige jødiske retninger og grupper. Han har ikke selv talt den, for han levede først lidt senere. Så jeg tror egentlig bare, hans mening er at sige, for hver stamme var der mindst to meninger. Ikke også? Det giver 24. Og det skal vi huske som kristne. Og alt tyder på, eller meget tyder på, at det her har været sådan en form for center for en af de retninger. De forskere, der mener det her, de fleste af dem mener, at den her det er en retning, som den jødiske historieskriver Josefus har omtalt i hans værker, hvor han taler om nogen, som på dansk i gamle dage kalder man dem essæerne, nu kalder man dem ofte essenerne, men det er den samme retning, som var en af de fremtrædende retninger i Israel på daværende tidspunkt, som havde tilhængere rundt om i hele Israel, også i Jerusalem, men som altså havde et center hernede ved det døde hav. Nogle mener, at dem, der har hørt til her i centret, så måske har været en særlig streng retning inden for essæerne. Det er der så ikke enighed om. Men mange forskere mener, at det her det har været sådan et essæisk eller essensk center nede ved det døde hav. De fleste forskere vælger bare at kalde den Qumran-menighed. Fordi så har vi ligesom ikke sagt for meget i hvert fald. Den menighed, der hører til ved Qumran. Hvad stod de for? Ja, bare lige et par enkelte hovedtræk, så vi lige får et indtryk af den. Den her menighed, når vi læser dødehavsrullerne, dem er dødehavsrullerne, der er skrevet af den her menighed, så viser de et billede af en lukket menighed, som har betragtet alle andre jøder i Israel for 2.000 år siden som frafaldende i forskellige grader. Jøder, som havde opgivet den sande tro på, hvad der står i det gamle testamente. Hvorimod de selv havde fattet, hvad det gamle testament betyder. Og de lå i konflikt med især dem, der stod for templet, og betragtede det, der foregik i templet i Jerusalem, som ellers rigtig mange af de andre grupper faktisk var enige om. De var måske uenige om rigtig mange ting, men man var ikke uenige om, at templet i Jerusalem, det var det sted, tingene skulle foregå. Men ikke dem her. De var sandsynligvis uenige i den kalender, man brugte, og mente, at det var en moderne opfindelse, som var i strid med den kalender, som jøder burde bruge. De var meget dualistiske. Altså lagde enormt stor vægt på de store modsætninger i tilværelsen. Tilværelsen var sort-hvid, når man læser Dødehavsrullerne. De kaldte typisk sig selv for lysets børn, lysets sønner, og alle andre for mørkes sønner. Altså alle andre jøder, og du snakker jo ikke hedninger, de var helt udenfor, ikke også, men alle andre jøder levede i mørke, de havde lyset. De taler rigtig meget om Guds ånd, og alle andre jøder havde den ondes ånd, Belials ånd, som det bliver kaldt i Dødehavsrullerne. De taler rigtig meget om sandhed og løgn. Altså de store modsætninger, der bliver malet med klare farver i Dødehavsrullerne. Sort og hvid, simpelthen. Vi har et sted i Nyt Testament noget, der minder lidt om det, nemlig Johannes evangeliet, hvor Johannes gengiver noget, som Jesus siger, som på nogle punkter minder lidt om det her. Altså, Johannes evangelie har vi nogle af de steder, hvor Jesus han taler meget om, jeg er sandheden, jeg er lyset, i modsætning til alle andre, ikke også? Jeg er døren, jeg er den sande hyrde, alle andre er de falske hyrder. På det punkt minder Johannes evangelie en lille smule om Dødehavsrullerne. Det skal vi lige komme tilbage til lidt senere. I den her menighed, når man læser deres bøger, så er der tre personer, der spiller en væsentlig rolle. Retfærdighedens lærer. Vi får desværre ikke navn på ham. Vi får desværre ikke at vide, hvornår han levede. Men han er angiveligt den her menigheds kirkefar, hvis man har brugt det udtryk om en jødisk menighed. Om ikke stifteren, så i hvert fald ham, der har formet menigheden og dens teologi. Han var altså den lærer, den bibelunderviser, som lærer sandt, ret, retfærdighedens lærer. Hans modsætning i Dødehavsrullerne er en, som bliver kaldt for den onde præst. Altså en præst, der har stået for det, der foregik inde i templet i Jerusalem, og som den her menighed har betragtet som frafalden. Og så optræder der nogle steder i Dødehavsrullerne, ikke så mange steder, også en, der bliver kaldt for løgneren. Og beskrivelsen af ham ser ud til at antyde en person, som egentlig i udgangspunktet har stået tæt på Dødehavsrullemenigheden, men så har forladt den eller lagt afstand. Der er i hvert fald kommet et skisma ind, og derfor betragter de ham nu som løgneren, altså som en, der er faldet fra den sandhed, som de nu kun har i den her menighed, inden for Israels folk i Israel for 2.000 år siden. Desværre så forklarer rullerne ikke selv, hvem de her tre personer er. Og det er jo guf, igen for alle, der gerne vil skrive en doktorafhandling, ikke også? Fordi der er rig lejlighed til at gætte. Det seriøse bud er, at retfærdighedens lærer, ham kender vi ikke navn på, han har sandsynligvis levet på et eller andet tidspunkt i sidste del af 100-tallet før Jesus. Altså godt og vel 100 år før Jesus blev født. Den onde præst, beskrivelsen af ham, viser, at han var regent i Israel, og han var præst. Og hvornår har man i Israel haft et præstestyre? Jo, det havde man under dem, som vi på dansk bedst kender som makkabæerne, der gjorde oprør mod syrerne i 167 før Kristus, og så i løbet af 25 år tog magten i Israel og befriede Israel og oprettede et selvstændigt israelitisk rige. Makkabæerne, Judas Makkabæus, det er snart jul, ikke også? Der er noget musik der. Hashmonæerne er nok det måske mere korrekte navn. Og de fleste forskere mener, at den onde præst har været en af de her præstefyrster, præstekonger i Israel. Enten hashmonæren Jonathan, som regerede frem til 143, eller måske endnu mere sandsynligt hans bror Simon, der regerede fra 143 til 135 før Kristus. Løgneren, vi ved ikke, hvem han var. Der er nogen, der mener, og det kan der argumenteres for, det mente min gamle lærer i Jerusalem på universitetet i hvert fald, at løgneren muligvis har været en af de tidlige farisæere, eller måske en af dem, som stod for en retning, der så senere udviklede sig til at blive det, som farisæerne stod for, som vi møder i Ny Testamente. Den her usikkerhed om de personer, som vi møder i dødehavsrullerne, i nogle af dødehavsrullerne, det har selvfølgelig fremkaldt en lang række teorier. Hvad er forholdet mellem det her og Ny Testamente? Altså, vi er her tilbage i Israel for 2.000 år siden. Her er der nogle fromme jøder fra en af de mange, mange grupper, som vi også hører om i Ny Testamente. Jamen, står der ikke noget i de her dødehavsruller om Jesus? Kan man forestille sig, at der har boet folk ude i den her, de her bygninger, vi lige har set en tegning af, nede ved det døde hav, mens Johannes Døber har gået ind i det område, uden at de har skrevet om ham i deres bogruller? Kan man forestille sig, at Jesus gik rundt i Israel i de år der? Vi hører om, hvordan hele folkemængder, både op i Galilea, men også da han kommer ned i Judæa fra Jerusalem, tog ud i ødemarken og hørte Jesus prædike. Vi hører om hans helbredelse, der vakte enorm opsigt. Vi hører om, hvordan han kommer op til Jerusalem. Det må da være nævnt i dødehavsrullerne. Sådan er der nogen, der har tænkt, og det har selvfølgelig så givet anledning til, at man har spurgt, jamen de her tre i gåseøjne dæknavne, dækker de i virkeligheden ikke over nogle af de personer, som vi kender fra Ny Testamente, under deres rigtige navne? Og der er blevet fremsat nogle teorier om det. Og et par af de teorier har fået meget stor omtale, især hvis vi lige går 10-15 år tilbage i tiden, hvor der var ligesom en bølge af teorier om dødehavsrullerne. Det var lige efter israelerne var gået ind og havde sat gang i offentliggørelsen af dødehavsrullerne, og hvor der stadigvæk var meget, der ikke var offentliggjort. Og det fremkaldte selvfølgelig, gav god grund for alle mulige teorier. Ud fra tankegangen i Jerusalem ligger der nogle dødehavsruller, mange tusind. De er aldrig blevet offentliggjort, de blev holdt hemmelige. Der må stå noget virkelig sensationelt i dem. Og det var jo simpelthen lige guf for dem, der kan lide den slags. Og to af dem, det var to engelsktalende forfattere, der skrev den her bog, som hedder Bedrageriet med dødehavsrullerne. De bygger på en amerikansk forsker, de er ikke selv forskere, selvom de blev præsenteret sådan, dengang den kom på dansk. De bygger på en amerikansk forsker, der hedder Robert Eisenman, fra et universitet i Kalifornien. Og han siger, jamen de der tre personer, vi møder i dødehavsrullerne, det er i virkeligheden tre personer, vi kender fra Ny Testamente. Nemlig, at retfærdighedens lærer, altså ham, der stod bag ved dødehavsrullemenigheden, det er i virkeligheden Jakob, Herrens bror, Jesu bror, som vi møder i Apostlenes Gerninger. Så dødehavsrullemenigheden er i virkeligheden de første kristne. Den onde præst, det er en ypperste præst i Jerusalem, der omkring år 60 efter Jesus. Og løgneren, som i begyndelsen hører til i menigheden og senere har skilt sig ud og nu bliver betegnet af den her menighed som løgner, det er i virkeligheden Paulus. Og så spinder de en historie om, at i virkeligheden er dødehavsrullemenigheden de første kristne. Men Paulus, der var vokset op i den menighed, han endte med at rejse rundt i hele verden og forkynde noget, som den her menighed siger, det er fodboldløgn. Svindel, opdigtede historier om lederen af menighedens bror, Jesus. Og så rejser han rundt og bedrager hele verden. Og hele ideen hvad sker der her? Hele ideen i det her, det er, at Ny Testamente viser sig nu at være et stort svindelnummer. Det er Paulus' løgnehistorie, som du lykkedes som at overbevise hele verden om, indtil man fandt dødehavsrullerne og fik den sande historie om, hvad de første kristne var, nemlig en militant oprørsretning mod romerne, der bare var ude på at myrde flest mulige romer. Det er sand kristendom, ifølge de her folk. En anden forsker, hvis man må kalde hende det, det er en australsk dame, og hun har skrevet den anden bog her, Mennesket Jesus. Og teorien her er om muligt sådan endnu mere speciel, nemlig at retfærdighedens lærer i virkeligheden er Johannes Døber, og den onde præst og løgneren er i virkeligheden forskellige navne for en og samme person, nemlig Jesus. Og så prøver hun ud fra dødehavsrullerne at stable en teori op om, at der var sådan en from retning i jødedom for 2000 år siden med to lederskikkelser, der kom op og slås, nemlig Johannes Døber på den ene side og Jesus på den anden side. Og dødehavsrullemenigheden er den oprindelige menighed, og Jesus er ham løgneren, som de tager afstand fra. Problemet med de her teorier og lignende teorier, det er, at der er en helt stribe problemer. For det første, de strider mod alt i Nye Testamente. Og Nye Testamente er den bedste kilde, vi overhovedet har til, hvad kristendom var, og hvad der skete med Jesus og apostlene. Derfor er det et problem her 2000 år senere, pludselig at komme med en teori, som ikke har ret meget at bygge på, men som for langt hovedparens vedkommende er rent gætværk, som ikke stemmer med de kilder, vi har. Det andet problem, det er, at de her teorier, de strider mod dateringen af dødehavsrullerne. Hvis de her teorier er rigtige, så skal de dødehavsruller, der nævner retfærdighedens lærer, den onde præst og løgneren, jo alle sammen for den nederste teoris vedkommende i hvert fald være skrevet efter år 30. Ikke også? Og for den øverste teoris vedkommende faktisk være skrevet helt hen omkring år 60 efter Kristus. Og den måde, man daterer dødehavsruller på, det er selvfølgelig ved hjælp af kryster 14, men det er der en vis usikkerhed i. Og så er det ved hjælp af håndskrift. Håndskrift ændrer sig med tiden, når man daterer gamle bogruller ved hjælp af håndskriften. Og de eksperter, der gør det, siger, at de ruller, som handler om de her tre personer, de er sandsynligvis alle sammen skrevet, måske allerede før Jesus blev født, eller i hvert fald lige efter. Og dermed falder de her teorier fuldstændig ned. Og derfor er det også ganske typisk, at forfatterne bag de her teorier, de siger, hvis man spørger dem om dateringen af dødehavsrullerne, det ved vi ikke noget om. Ellers var de heller ikke blevet så stenrige, som de er på grund af de bøger, de har udgivet. Jo. Så der er ikke nogen seriøse, ingen seriøse forskere, der tager det her alvorligt. Men teorierne, og jeg nævner dem i dag, fordi de er blevet spredt, de står på danske biblioteker. Der er folk, der kan huske de tv-udsendelser, der har været sendt om det, og som stadigvæk sidder tilbage med en fornemmelse af, at dødehavsrullerne beviser i virkeligheden, at Nye Testamente er fup. Det er fup. Det beviser dødehavsrullerne ikke. Det er rent sensationelt sludder, det er vrøv, det er useriøst. Og det behøver man ikke at være troende kristen for at sige. Det sagde også min lærer på Universitetet i Jerusalem. Der er intet i det. Det er rent konspirationsteori, sensationelt sludder. Men det rejser jo så bare spørgsmålet, hvad er så sammenhængen mellem rullerne og Bibelen? Og der må jeg bare sige, Jesus, Paulus, Johannes Døber, apostlene, er ikke nævnt i dødehavsrullerne. Er det ikke underligt? Nej, det er ikke underligt. Fordi Herodes, den store, Pilatus, de store jødiske rabbiner, Hillel og Shammai og Gamaliel og hvem vi ellers kender fra datiden, er heller ikke nævnt i dødehavsrullerne. Dødehavsrullerne er religiøse tekster for de flestes vedkommende, som kun i ganske få undtagelser nævner politiske ledere og ledere fra andre grupper i Israel. Dødehavsrullerne interesserer sig for livet i den her menighed. Det er den her menigheds historie. Det er dem, der spiller en rolle for dem. Det er teologi. Det er ikke en orientering om, hvad der skete rundt om i andre kredse i Israel. Dødehavsrullerne er ikke avis. Det er ikke et nyhedsmedie. Det er ikke historieskrivning. Dødehavsrullerne er religiøse tekster fra én retning i jødedommen for 2000 år siden. Og når den retning ikke har fundet anledning til at nævne de store politiske ledere i datiden, og de store anerkendte ledere ellers blandt andre jødiske grupper, hvorfor skulle de så nævne Jesus og Johannes Døber? Det har, når vi tænker os 2000 år tilbage i tiden, ikke nogen mening. De har ikke gjort det. Så det er ikke så underligt. Men hvad så betyder det så, at der er ingen forbindelse mellem rullerne og Bibelen? Nej, det betyder det ikke. Dødehavsrullerne er et af de allervigtigste arkeologiske fund. De næste tre gange, der skal I få i besøg af tre meget dygtige folk, som ved noget om en hel række arkeologiske fund. Og det kan godt være nogle af dem, hvis I, ah, det er lidt for voldsomt, fordi, men jeg vil nu påstå, at dødehavsrullerne er måske det vigtigste af alle de fund. Hvorfor det i forhold til Bibelen? Af to grunde. For det første, på grund af det gamle testamente. Sagen er den, at det gamle testamente, vi læser, og vi læser i vores danske bibel, Det er en oversættelse, der er lavet og bygger et håndskrift. Altså en gammel jødisk rabbiner, der sidder skrevet i hånden det gamle testamente omkring år 900 efter Jesus. Så prøver man at se på forskellige håndskrifter, fordi uanset hvor dygtige rabbinerne var, de var virkelig, virkelig dygtige, så kommer der fejl, hvis man skal sidde og skrive sådan en stor bog af i hånden. Det kan ikke undgås. Og ved hjælp af forskellige håndskrifter, så kan man opdage der, hvor der har været nogle få fejl. Ikke? Men i bund og grund bygger vores gamle testamente sådan lidt for forenklet sagt, men alligevel på nogle håndskrifter skrevet omkring år 900 efter Jesus. Og det betyder, at hvis vi går tilbage, inden man fandt dødehavsrullerne, tilbage i slutningen af 1800-tallet og første del af 1900-tallet, så var der rigtig mange teologiske forskere, der sagde, jamen, det gamle testamentes tekst må i sagens natur være fuld af fejl. Tag bare fra de her håndskrifter i 900-tallet, og så tilbage til Jesu tid. 900 år. Forestil jer, at man skriver af, og man skriver af, og man skriver af, og man skriver af gennem 900 år. Det kan ikke undgås, at der kommer mange fejl ind. Og derfor sagde de her forskere, når vi sidder og læser det gamle testamente, så er vi nødt til at tage højde for, at nogle af de steder, der står i det gamle testamente, som er meget svære at forstå, vanskelig hebraisk eller indholdsmæssigt, så tænker man, kan det virkelig være det, der har stået? Og så sagde de, nej, det er garanteret ikke det, der har stået. Der har stået noget andet. Og så gættede de. Og da man lavede den gamle danske bibeloversættelse, for eksempel fra 1931, oversættelse af det gamle testamente, så er der en hel del steder, hvor man ikke oversat det, der står i den hebraiske tekst, men det forskerne gættede, at der sandsynligvis nok har stået. Og det kom ind i den danske bibel, som vi har brugt alle sammen, hvis vi er gamle nok til det. Så finder man dødehavsrullerne, og pludselig finder man afskrifter af Bibelen, der er 1000 år ældre. Går tilbage til Jesu tid, og endda tiden lige før Jesu tid. Ikke bare små stumper, ja, dem fandt man også mange af, men faktisk også nogle hele ruller. Esajas for eksempel. Og så kan man pludselig sammenligne de håndskrifter, man havde ud i det her bibliotek ved det døde hav, 1000 år tidligere, med de håndskrifter, som vi som kristne har brugt i vores gamle testamente. Og så skete der noget mærkeligt. Det viser sig, at i Israel for 2000 år siden, havde man lidt forskellige bibeludgaver, men lidt forskellige tekster. Jeg har nær sagt, at man kan sammenligne det på visse punkter med, at vi i dag kan have forskellige bibeloversættelser til dansk. Det er den samme bibel, men med lidt forskellige ordlyd, oversat forskelligt. Det er en dårlig sammenligning, men alligevel for lige at give et billede af det, ikke også? Men dødehavsrullerne viser, at de tekster, som man brugte år 900, som står i vores bibel, de fandt der også 1000 år tidligere. Det er altså ikke sådan, at man bare må sige, at bibelen så ud på en måde på Jesu tid, og 900 år senere, der så den helt anderledes ud. Nej, dødehavsrullerne beviser, at de jødiske gamle bibelafskrivere var utrolig præcise. Og den tekst, som findes i vores bibel, den blev også brugt i Israel på Jesu tid. Det var en revolution, som vi simpelthen ikke kan undervurdere. Og det betyder, at da man udgav den nye danske bibeloversættelse, den vi bruger, der var der en hel del steder i Bibelen, hvor der er en lidt anden ordlyd, end hvis man sammenligner med den gamle oversættelse. Ikke kun, at man bruger et nyere sprog, men også små ændringer. Det er jo ikke noget, der rører troen. Altså, det er ikke sådan de store vigtige ting, vel? Men små detaljer her og der. Og grunden til, at vores Bibel i dag ser anderledes ud, det er, at man i dag har meget større tillid til de jødiske afskrivere, og er meget mere forsigtig med at gætte. Fordi nu ved vi fra dødehavsrullerne, hvor præcise de jødiske afskrivere var. Der er stadigvæk problemer sådan nogle steder med lige at finde ud af helt præcis, ikke også? Hvad er den ældste oprindelige tekst? Fordi afskrivere laver fejl, men det er ikke noget, der betyder noget indholdsmæssigt, trosmæssigt. Og i dag er tilliden til de gamle hebraiske håndskrifter langt større. Så på den måde har fundet af dødehavsrullerne haft direkte indflydelse på det gamle testament, vi sidder og læser, når vi slår op i vores bibel. Man har simpelthen større tillid til håndskrifterne i dag. Det er jo fantastisk. Men den anden grund til, at det her det betyder noget for Bibelen, det er så det nye testamente. Dødehavsrullerne har givet os en langt større baggrundsviden om forholdene i Israel for 2.000 år siden. Især har dødehavsrullerne hjulpet os til at opdage noget, som vi måske burde have vidst på forhånd, nemlig det her med, at jødedom dengang var delt op i en hel masse forskellige retninger. Og det kaster lys ind over en lang række steder i Ny Testamente. Lad mig prøve at give sådan lige en overblik. For det første så har vi i dag en baggrundsviden, som siger, at jødedommen dengang var meget bredere, end man måske har forestillet sig tidligere. For eksempel var der, hvis vi går 100 år tilbage, nogle teologiske retninger sådan blandt liberale teologer, som mente, at Johannes evangeliet kan umuligt være skrevet af jøder tilbage på det tidspunkt, der i det første århundrede. Fordi den her dualisme, det her mørke og lys, som spiller så stor en rolle i Johannes evangeliet, hele det sprog, det brugte jøder slet ikke i Israel for 2.000 år siden. Det var der forskere, der seriøst mente og brugte til at sige, at Johannes evangeliet må være meget senere. Så finder man dødehavsrullerne, som er skrevet af jøder i Israel for 2.000 år siden, og opdager, at Hosea, de bruger præcis samme sprog. Jamen, så kan man ikke så let kritisere Johannes evangeliet. For der fandtes altså jøder i Israel for 2.000 år siden, som faktisk talte med den slags ord. Det beviser ikke, at Johannes evangeliet her er ægte, men det fjerner et af argumenterne imod det, hvis I forstår. Fordi det giver en baggrundsviden om forholdene i Israel for 2.000 år siden. Det her med de jødiske grupper hjælper os i det hele taget til at forstå rigtig meget. For apostlene og de første kristne i Jerusalem var for alle andre dengang at se bare én ny retning i Israel for 2.000 år siden. Der var farisæere, der var sadukæere, der var essenere, der var zeloter, der var sikarier, og hvad de nu alle sammen hedder, dem vi kender i Nye Testamenter fra de rabbinske tekster. Og nu kom der en ny retning af jøder, som var overbevist om, at Jesus fra Nazaret var Messias. Jøder, der var overbevist om, at da Jesus døde på korset der uden for Jerusalem, der var det en opfyldelse af Jesajas 53, om at en dag skulle Messias komme og dø for menneskehedens skyld. Jøder, som var overbevist om, at han var kommet til live igen, opstået fra de døde, læmeligt, gået ud af graven. Og den nye retning, som vi jo læser om, ikke mindst i apostlenes gerninger, ikke også, blev af andre jøder betragtet som en ny retning i Israel på det her tidspunkt. Man kaldte dem, og vi møder navnet en del gange i Gamle Testamentet, det er bare gået helt af mode, fordi nu kalder vi os bare kristne, ikke også. Men et af de navne, der sådan er lidt gennemgående i Nye Testamentet på dem, det var, at man kaldte dem Vejen. Læg mærke til det navn, når I møder det i apostlenes gerninger. Vejen. Vi ved ikke rigtig hvorfor, men et godt gæt er jo, at det var fordi Jesus sagde, jeg er vejen, sandheden og livet. Jeg er vejen til Gud. Der er ingen andre veje end mig. Og så kaldte man dem, der troede på ham, for vejen. Og så sagde man, nu er der farisæer, og der er sadukæer, og der er alle de andre, og så er der vejen. Det er dem der tror på Jesus fra Nazaret. Dødehavsrullerne har givet os en baggrundsviden om forholdene i Israel for 2.000 år siden, der gør, at vi bedre forstår den her opdeling af jødedommen på Jesu tid. Og det hjælper os nogle steder til at forstå Nye Testamente. Så der er også nogle enkelt udtryk nogle steder. Jeg vil bare lige nævne et enkelt her ved afslutningen. De hellige. Det er et af de ord, som Nye Testamente bruger om dem, der tror på Jesus. I dag er det nærmest et skældsord, men det var det jo ikke dengang. Jamen, hvordan er det ord, de hellige brugte i dødehavsrullerne? Dødehavsrullemenigheden kalder sig selv for de hellige. Og i dødehavsrullen, der betyder det, de hellige, det er det lille mindretal i Israel, mens alle andre er frafaldende, som tror på sandheden. Dem, der er udvalgt af Gud. Dem, der er indviet til Gud. Dem, der tilhører ham midt i et frafaldent folk. Og så skriver Paulus i Nye Testamente til menighederne, dødehavsrullemenigheden tager fejl. For hvem er de hellige? Det er dem, der tror på Jesus Messias. De har tilgivelse for deres synder. De er Guds børn. De ejer frelsen. De er de hellige. Men måden at bruge ordet på er præcis det samme. Qumran-menigheden, det var en jødisk retning i Israel for 2.000 år siden. Den første kristne menighed, det var jøder, der troede, at Jesus var Messias. Qumran-menigheden uddøde. Jøder, der tror på Jesus som Messias, de fortsat blev til den kristne kirke. Og vi, der deler deres tro, tilhører den samme menighed i dag. Qumran-menigheden, den er uddød. Men deres skrifter hjælper os til at forstå Nye Testamente.
Tak for det, Ole. Så er der 10 minutter til kommentarer og spørgsmål, og jeg vil gå rundt med mikrofonen, så det kan høres. Kom med på optagelsen. Værsgo.
Ved man, hvorfor dødehavsrullerne blev gemt ude i hulerne?
Der er forskellige teorier, som jeg har refereret en del gange her, ikke også? Man ved, at ruinerne i Qumran blev ødelagt af den romerske hær. Under nedkæmpelsen af det oprør, der begyndte i år 66 efter Kristus, og endte med Jerusalems ødelæggelse i år 70 efter Kristus. Der kom der en romersk herredeling til Qumran, brændte stedet ned og ødelagde det. Dem, der tror, at Qumran var et fort eller en villa eller et keramikerfabrikationssted, de mener, at dødehavsrullerne oprindeligt var et bibliotek i Jerusalem. Som da romerne nærmede sig, så skyndte de ud i ørken, lagde dem ind i hulerne og begravede dem der. Det tror jeg ikke er rigtigt. Men jeg tror, at dødehavsrullerne var det bibliotek, det her religiøse samfund havde nede i Qumran. Og da romerne nærmede sig, så skyndte de sig at gemme de allerfleste af deres bogruller i de huler, de på forhånd havde lavet og boet i lige rundt om stedet. Hele bebyggelsen blev udslettet. Romerne lagde en lille deling soldater der bagefter. Og derfor kom der aldrig nogen tilbage for at finde det. Så gik århundrederne, og først i 1947 var der en beduin, og så kører hele historien.
Er det sandsynligt, at man har fundet alle dødehavsrullerne, eller er der stadigvæk nogen, der render rundt og leder efter flere?
Ja, altså for 20 år siden, så ville man sige, nej, selvfølgelig har man ikke fundet alle dødehavsrullerne. Der er garanteret flere, der ligger dernede. Men i midten af 90'erne blev der gennemført en meget systematisk arkeologisk undersøgelse af hele området. Og man fandt rigtig mange arkeologiske fund, men ikke flere dødehavsruller. Man fandt også enkelte skrifter, men fra andre tidspunkter. Så jeg tror, at hvis der ligger flere dernede, så ligger de i huler, der på grund af jordskælv er styrtet sammen, så man simpelthen ikke kan komme til dem. Men der er en anden mulighed, og det er, at der måske blev fundet nogle af beduinerne, som blev solgt på det sorte marked og aldrig er dukket frem. Det har der været nogle rygter om igennem årenes løb. De er aldrig blevet bekræftet, og man kan undre sig lidt over, hvis der er nogen, der har den, at nu er værdien op, må man sige. Så hvorfor sælger de dem så ikke nu? Men man kan ikke udelukke det. Så strengt taget, så må vi sige, vi ved det ikke. Måske der er en mulighed for, at der er flere dødehavsruller, der bare ikke er dukket frem. Men i dag er man nok mere skeptisk, end man var for 20 år siden. Mens I tænker, så skal jeg måske lige bruge anledning til lige at sige, der findes lidt bøger, hvis I vil læse mere. Jeg har selv skrevet en lille bog, der hedder Dødehavsrullerne, historien om verdens største puslespil. Den er udsolgt, men den står på de fleste biblioteker. Hvis I vil læse selve Dødehavsrullerne, så er de kommet i en ny oversættelse for ikke så forfærdeligt mange år siden, der hedder Dødehavsskrifterne og de antikke kilder og messerne i ny oversættelse. Den kan, så vidt jeg ved, købes stadigvæk nede i Bethesdas boghandel, og ellers kan i hvert fald også lånes på biblioteket. Så hvis I vil læse mere om, hvilke retningslinjer man skal efterleve i en menighedsforsamling, så er den anbefalet. Så findes der en lille, meget charmerende bog, der hedder Mine læber spiller fløjte, som er udgivet af en nordmand, der hedder Thorleif Elgvin for nogle år siden, som indeholder bønner og salmer, ikke kun fra dødehavsrullerne, men fra dem og andre fromme jødiske grupper på Jesu tid. Det synes jeg selv er en lille perle. Det er blevet en rigtig dårlig salgssucces. Så den er også på udsalg, koster kun 75 kroner. Men den er meget læseværdig. Den giver stærkt indblik i, hvad jøder i Israel for 2000 år siden, hvordan de bad og hvordan de tænkte. Der er noter og forklaringer til. Jeg synes, det er en meget spændende bog. Der var fromme jøder i Israel for 2000 år siden, som bare ventede på Messias. Vi møder nogle af dem i Nyt Testamente. Her er en samling af nogle af de bønner, de bad.
Ole, den bog der med dødehavsrullerne, hvor mange af dem er oversat i den? Det med selve oversættelsen.
Altså, der er fortrinsvis oversat, eller kun de hele ruller. Der med alle stumperne, det er meget, meget svært. Der skal man ind og læse på engelsk, hvis man er interesseret i nogle af alle stumperne og det, der er sat sammen der. Så den oversættelse, der findes til dansk, det er de hele ruller. Eller nogenlunde hele ruller. Når man læser oversættelsen, skal man meget tydeligt se, så er der lige sat sådan nogle firkantede klammer ind, ikke også? Og så er der enten et hul eller et gæt. Men det er i princippet de hele ruller. Så det er sådan noget som sektrenbogen, takkesalmerne, nogle af bibelkommentarerne, deres forventning til de sidste tider og den slags.
Jeg kom til at tænke på, at dengang du talte om de her 7 ruller, de var så længe om at få dem udgivet, men det var det her, ville du have med det her puslespil der, det var ikke til, at grunden til, at det er så, tog så lang tid, må vel også have været, at det var svært at lægge det puslespil?
Ja, helt sikkert. De der sensationsteorier, så om at den her katolske forskergruppe ønskede at skjule sandheden, det er jo noget sludder. Det er fordi, man ikke tænker på, hvilket enormt arbejde det var at samle det. Men så er det rigtigt, at de også blev meget kendte, og ikke måske havde den store interesse til sidst i at få det udgivet. Fordi så længe de var de eneste, der vidste, hvad der stod der, så var folk også interesseret i dem. Og så var nogle af dem også anti-israelske. Så da Israel havde erobret det i 67, så gik der også politik i det. Men man må ikke glemme, hvilket enormt puslespil det var. Så man skal heller ikke skyde skarn for uret.
Det er bare lige mere som en lille vidnesbyrd angående de her dødehavsruller. Det er fordi, altså, jeg kendte faktisk ikke engang Bibelen dengang, men Herren han gav mig faktisk det første af Esajas 54 og Esajas 60. Så ja, derfor, det er faktisk meget interessant. Okay.
Jeg tænkte på, mener man, at Johannes Døberen, og måske også nogen som Simon og Anna, vi hører om, at de har haft nogen relation til Qumran-menigheden?
Simon og Anna har ikke. Og det ved vi, fordi Qumran-menigheden var negativ over for templet i Jerusalem. Og dem møder vi jo netop i templet i Jerusalem. Så de har tilhørt en gruppe, som man kaldte for de fromme, som ikke var farisæere, ikke hørte til den her menighed og ikke var sadukæere, men som var fromme, almindelige jøder i Israel på Nytestamentets tid, som bare ventede på Messias. Kom i templet og synagogerne. Ikke måske tilhørte en speciel retning, men de var bare fromme jøder. På mange punkter lignede de farisæerne, uden at være farisæere. Det har Simon og Anna tilhørt. Og sandsynligvis Josef og Maria og Johannes Døbers forældre. De var fromme. Vi møder det udtryk en del gange i Nytestamentet, og det er ikke sådan en nedladende betegnelse. Det er simpelthen en gruppe i Israel. Ikke med medlemskab, men sådan en bevægelse i Israel. Dem, der holdt fast i troen på det gamle testament og ventede Messias. Johannes Døber, det har der været mange spekulationer om. Hvad var hans forhold til den her menighed? Han er færdes et eller andet sted i området dernede, og på nogle punkter minder han om den her menighed. Der er nogen, der mener, han på et tidspunkt har haft forbindelse med dem her, men så blev hans budskab jo et andet, nemlig at pege på Jesus som Messias, hvad den her menighed ikke gjorde. Der er nogle forskere, der mener, at man kan se nogle steder i Apostlenes Gerninger nogle tegn på, at nogle af de mennesker, der kom til tro på Jesus der, godt kan være kommet fra den her menighed. Der er steder, hvor der taler om, at selv nogle af præsterne kom til tro, og den her menighed var meget præsteorienteret, og der er nogen, der mener, at det også kan have omfattet nogen fra den her menighed. Præcis hvad Johannes Døbers forhold har været til den her menighed, det er svært at sige. Han må have kendt dem, og de må sandsynligvis også have kendt ham. Men de har ikke været helt enige, så han er ikke en del af den her menighed.
Ja, så når vi desværre ikke mere. Men Ole, mange, mange tak for hvad du havde i dag. Det var fantastisk og dejlig grundig. Jeg synes godt, vi kan give ham en hånd. Jeg glæder mig personligt allerede til, at du kommer om, er det tre serier igen, før vi ser dig igen. Så velkommen der også. Og velkommen til jer andre næste onsdag, når vi fortsætter serien om bibelsk arkæologi. Tilbage er jeg kun at sige tak for i dag. Kom godt hjem og Guds velsignelse.